Ierastās jaunās sezonas preses konferences vietā Liepājas teātra vadība Rīgā šovs ir ieradusies nepatīkamāka iemesla dēļ. Pandēmijas dēļ teātrim radušies vairāk nekā 400 tūkstoši eiro liela zaudējuma. Bet tā kā 2009. Gada ekonomiskajā krīzē Liepājas teātra izdzīvošanas nolūkā pārņēma pašvaldība, tagad tas vienīgais palicis bez valsts atbalsta COVID-19 krīzē.
Diemžēl man ir sanācis, ka Liepājas teātris ir nonācis zināmā tādā ķīlnieka lomā, vērtējot no šiem aspektiem, jo vienmēr kādi izņēmumi rada diezgan neprognozējams sekas, kuras varbūt sākumā ir grūti paredzēt.
Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības atzīst, ka šī aplamā situācija būtu jāmaina. Bet kā to darīt, par to sarunas vēl esot tikai sākuma stadijā. Tāpēc pašlaik radušos ugunsgrēku nāksies dzēst ar pagaidu risinājumiem. Teātris varēs iesniegt projektus Valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogrammā, bet pašvaldība meklēs papildu naudu savām acīm. Aizņemties no valsts, kad netiek plānots, norāda Liepājas mērs Jānis Vilnīts no Latvijas reģiona apvienības.
Joprojām mēs uzskatām, un tas ir arī mans personiskais uzskats, ka nauda aizņemties vajag uz attīstību. Tātad, ja mēs runātu par mazās zāles rekonstrukciju, ja mēs runātu par skatuves aprīkojumu, tas ir uz attīstību vērsti jautājumi, un šeit ir jāizņemās nauda, jo grūti ir uzreiz tā liela finansējuma atrast. Ir jāatrod citi risinājumi, ja mēs meklējam finansējumu algām atalgojumam. Un arī šajā gadījumā tad noteikti mēs esam vienojušies par to, ka gan pašvaldība meklē, gan valsts, un mēs kopīgi to jautājumu atrisināsim bez aizņemšanās, bez kreditēšanas.
Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins, kurš vēl jūlija beigās pieļāva, ka rudenī teātri var nākties slēgt, jo nevarēs izmaksāt algas. Pēc sarunām kultūras ministrijā uz situāciju jau raugās cerīgāk.
Nu, man šī saruna dēļ ļoti liela cerība, ka ne tikai mēs šajā gadā turpināsim darbu, bet arī uz priekšu vienlīdzīgi ar citiem teātriem, citu teātru darbiniekiem. Arī šobrīd netika nodefinēta, darām tā. Mēs darām, lai turpinātu šo dialogu, lai Liepājas teātri nosargātu, lai nosargātu to komandu, kura ir izveidota par šiem pēdējiem 10 gadiem un turpināt attīstīties, jo mums pēc gada ienāk jaunais aktieru kurss.
Teātra finanšu situāciju sarežģīja arī tas, ka pērn ieguldīts vairākos lielos jauniestudējumos, piemēram, skatītāji pieprasītajā muziklā Purva bridēs ugunī, kādēļ finanšu gads noslēgts ar zaudējumiem. Ieguldījums bija plānots atpelnīt šogad, bet pustukšā zālē, kurā ierobežojuma dēļ drīkst ielaist mazāk par 200 skatītājiem, lielie uzvedumi neatmaksājas.
Tas pats mūziklis mums tur ir orķestris, mūziķi, ja? Mums tur ir ārštata mākslinieki, tur ir liela izdevuma, lai parādītu vienu izrādi vienā vakarā. Un mēs šobrīd nevaram pilnu zāli, viss 468 vietas pārdot, kaut gan tā tas bija. Tad, kad mēs strādājām, visas 468 vietas tika pārdotas un piepildīts, un principā mēs jau to izrādu pārdevām līdz sezonas beigām, kas mums tagad ir jāatgriež skatītājiem tā naudiņa vai izrādi. Izrādi mēs nevaram atgriezt.
Kamēr nav papildu dotācijas, Liepājas teātris nevar arī atdot skatītājiem apmēram 90 tūkstošus eiro par biļetēm uz nenotikušajām izrādēm. Bet sarunas varas gaitņos devušas lielāku drošību par to, ka var sākt darbu pie jauniem, neliela mēroga iestudējumiem, un parādīt skatītājiem arī 3 pavasarī atliktās pirmizrādes, stāsta Laukšteins.
Bija paredzēts mazajā zālē, ka Dmitrijs Petrenko iestudē Ivašu Kēviču Mališu. Bet mēs šo tagad, šajos jaunajos apstākļos, mēs šo mazā zāles iestudējumu pārcēlām uz lielo skatuvi, uz proscēniju, lai mēs, mazajā zālē nav vērts 20 skatītājus aicināt un spēlēt izrādu, kur ir 4 aktieri un vēl aiz skatuves ir tehniskais personāls.
Pārējās divas izrādes ir Viestura Meikšāna iestudētājs Mihaila Ļermontova Dēmons un Ivana Virpājeva Lūga satraukums Māris Ķimeles režijā. Laukšēna pieminētā mazā zāle ir telpa koncertzālē Lielais dzintars, jo savas mazās zāles Liepājas teātrim nav. Tagad gan parādījusies cerība, ka nākamā gada nogalē teātris varēs paplašināties pāri ielai esošajā vēsturiskajā bankas ēkā, kas nonākusi pašvaldības īpašumā. Doma nesen sākusi darbu, lai to pielāgotu teātra mazās zāles un skatu uz darbinīcu vajadzībām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.